Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji između ostalog možete čuti. U Sarajevu se održava drugi dan biznis foruma Evropske banke za obnovu i razvoj. Domaćin foruma predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.
Značaj ovoga samita jeste da dalje povezujemo Zapadni Balkan, da smo odredili prioritete, a to je infrastruktura, cestovna, energetska i digitalna, da će se veliki dio sredstava uložiti u razvoj malih i srednjih preduzeća.
O slučaju plagiranja doktorata ministra Siniše Malog govori profesor Raša Karapanđa.
Ja zamolim tu komisiju da nam kaže koliko je to procenata ok da oni skopira određite reči, pa da studenti znaju. Možemo da krademo 5%, ali ako pređemo 5%, to nije dovoljno.
Tenzije uoči presude za državni udar u Crnoj Gori.
Nas niko neće voditi u zatvor.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko razgovarao je u utorak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom o razvoju situacije u BiH i upoznao ga sa svojim polugodišnjim izvještajem koji će danas prezentirati Vijeću sigurnosti UN-a. Tokom sastanka visoki predstavnik je naglasio da organi vlasti na svim nivoima trebaju poštovati Dejtonski mirovni sporazum. Predsjednik Kosova Hašim Tači otputovao je za Tiranu gdje će prisustvovati samitu procesa Brdo-Brioni, inicijative koju su 2013. pokrenule Hrvatska i Slovenija kako bi se ubrzalo približavanje regiona Evropskoj uniji. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Tači će se danas sastati sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove Federico Mogherini, sa kojom će razgovarati o evropskoj perspektivi Kosova i procesu dijaloga između Kosova i Srbije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović razgovarali su danas sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmerom. Tokom sastanka su razgovarali o bilateralnoj saradnji zemalja, aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini te aktivnostima BiH na njenom evropskom putu. Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženih Sakiba Halilovića i Elfete Veselji donio prvostepenu presudu kojom je optužena Elfeta Veselji proglašena krivom za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Veselji je osuđena kaznu od 10 godina zatvora zbog ubistva 12-godišnjeg dječaka srpske nacionalnosti Slobodana Stojanovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran se povukao iz nekih obaveza prema međunarodnom nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, godinu dana nakon što su isti sporazum napustile i Sjedinjene Američke Države. Predsjednik Hasan Rohani izvijestio je o tome u srijedu i druge velike sile koje su i dalje predane sporazumu. Nije precizirao koje će obaveze Iran prestati provoditi. Policija u Njemačkoj je uhapsila 8 osoba zbog sumnje da su prikupljale novac za takozvanu Islamsku Državu. Uhapšene su 4 žene i 4 muškarca dobi od 19 do 58. Njemački Bild saopštava da se među uhapšenima nalazi 7 njemačkih državljana porijeklom sa Balkana i jedan Bosanac. Glasnogovornik policije iz ovoga grada kazao je da su svi uhapšeni osumnjičeni da već neko vrijeme prikupljaju novac za terorističku grupu, takozvanu Islamsku Državu, i tako potiču terorističku borbu. Predsjednica Zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi izjavila je u srijedu da vjeruje kako je ministar pravde William Barr iskazao nepoštivanje kongresu jer im nije omogućio uvid u kompletan izvještaj specijalnog istražitelja Roberta Muellera, iako mu je upućen nalog kojim je tražen kompletan necenzurisan izvještaj. O ovom pitanju glasat će i panel Zastupničkog doma.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pod motom povezivanjem ekonomija do snažnijeg rasta, u Sarajevu je održan sastanak lidera Zapadnog Balkana, a u okviru drugog dana biznis foruma Evropske banke za obnovu i razvoj. Sastanku od šefova država iz regiona prisustvuje samo predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dok ostale zemlje zastupaju premijeri. Mirna Sadiković ima detalje.
Veća ekonomska integracija na Zapadnom Balkanu ključna je za reforme koje mogu donijeti održiv ekonomski rast u regiji, izjavio je predsjednik EBRD-a Suma Chakrabarti. On je podsjetio da EBRD svake godine ulaže 10 milijardi eura u 38 ekonomija sa kojima intenzivno sarađuje, uključujući i zemlje Zapadnog Balkana, te dodaje da ove godine planiraju povećati nivo ulaganja. Domaćin ovog sastanka, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, kaže da je poboljšanje saradnje ekonomija zemalja Zapadnog Balkana ključno za napredak i na evropskom putu.
Značaj ovoga samita jeste da dalje povezujemo Zapadni Balkan, da smo odredili prioritete, a to je infrastruktura, cestovna, energetska i digitalna, da će se veliki dio sredstava uložiti u razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i zelene ekonomije, i da ćemo naravno dalje raditi na uklanjanju svih barijera kako bi Zapadni Balkan pretvorili u jedinstveno ekonomsko područje, a onda ga integrirali u jedinstveno ekonomsko područje Europske unije.
Premijerka Srbija Ana Brnabić kaže kako zemlje Zapadnog Balkana još uvijek na pravi način nisu predstavile svoje potencijale velikim investitorima, te da je percepcija investitora prema ovim zemljama još uvijek gledana kroz prizmu nedavne prošlosti ovih zemalja i ratnih sukoba.
Jedan problem koji mi moramo da rešimo je svakako bolja povezanost regiona i da više radimo na političkoj i ekonomskoj stabilnosti, ali drugi problem koji imamo, koji se meni čini da će čak biti teži nego ovaj prvi problem, a to je da napravimo bolju percepciju našeg regiona.
Upravo o tome je govorio i premijer Albanije Edi Rama, koji kaže kako imidž ovog regiona treba mijenjati.
Za nas je pridružiti se Evropskoj uniji, pridružiti se mjestu na kojem ćemo jednom za svagda biti sigurni od rata i razjeći se sa duhovima naše prošlosti. Kada su Britanci odlučili da napuste Uniju, imali su viziju svoje prošlosti. Mi kada mislimo o našoj prošlosti, ne postoji ništa gore o čemu možemo misliti za našu djecu i zato smo snažno za Evropsku uniju.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović napominje da Evropska unija nije odlučna po pitanju pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana evropskoj porodici, te da bi se mnoga pitanja lakše riješila kada bi ovaj region dobio jasan signal iz Evropske unije da je dobrodošao.
Nije dovoljno ponavljati samo vrata su otvorena. Mora se napraviti jasan akcioni plan da Zapadni Balkan u najkraćem roku realizuje reforme, usvoji standarde i prođe kroz ta evropska vrata. I Evropa to nedvosmisleno saopšti što prije.
Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev smatra da se snažnijim ekonomskim povezivanjem zemalja ovog regiona mogu prevazići i otvorena politička pitanja.
Evropska banka za obnovu i razvoj je jedan od najvećih investitora u regionu, tako da vjerujem da kroz ekonomske perspektive lako ćemo i naći rješenje na otvorene pitanje. Mislim na ove carinske tarife prema Bosni i Hercegovina i Srbija koje su se pojavili od Kosova, otvoreno pitanje stabilnosti, buduće odluke u Bosni i Hercegovine, sve je to važno i utiče na cijeli naš region. Moja zemlja, Republika Severna Makedonija, može bude dobar primjer, zato što smo uspostavili ugovor sa Bugarskom, sa Grčkom i to već daje odlične ekonomske rezultate. Želimo da budemo motivacija, da prenesemo naše iskustvo, ali želimo da učimo od naše prijatelje i Bosne i Hercegovine, i Srbija, i Albanija, i Kosovo, i Crna Gora, i sve zemlje iz regiona.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u posljednji tren otkazao je dolazak na godišnji sastanak EBRD-a i Biznis forum uz obrazloženje da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, da još uvijek za građane Kosova trebaju vize za ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kratko je prokomentarisao da ne postojanje konsenzusa u Bosni i Hercegovini za priznavanje Kosova nije ništa novo, te da su svi prijavljeni učesnici na ovaj summit sa Kosova bili oslobođeni viza. Za Radio Slobodna Evropa Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bivša visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost i nekadašnja potpredsjednica Evropske komisije Catherine Ashton na jednom od panela u okviru foruma Evropske banke za obnovu i razvoj govorila je o izazovima sa kojima se suočava regija Zapadnog Balkana. Detaljnije Dženana Halimović.
Promjene koje se događaju u regiji Zapadnog Balkana se primijete, ocijenila je baronica Catherine Ashton, ali i dalje, kako je rekla, postoje izazovi.
Some of them are very familiar.
Neki od njih su nam jako dobro poznati. Saradnja među zemljama, sposobnost da se kreću naprijed na putu koji vodi regiju ka Evropskoj uniji, kapacitetu da se ekonomski razviju, da dalje razvijaju infrastrukturu i za mene najbitnije da stvore prilike za mlade generacije, jer je to nasljeđe koje na kraju svi ostavimo.
Na pitanje što vidi kao glavnu prepreku koju lideri treba da prevaziđu na putu ka progresu, Eštonova je podcrtala važnost osiguranja toga da nove generacije odrastaju u mirnoj regiji i da se postaraju da oni ne dožive ništa slično iz prošlosti, čemu su svjedočile generacije prije njih.
Izazov je izgraditi regiju koja može da funkcioniše tako da su zemlje u stanju da nađu zajednički politički i ekonomski interes, da grade jake odnose sa svojim susjedima, da ono što mladima mogu da ponude bude toliko dobro da oni odluče da ostanu.
Logički i geopolitički ova bi regija, kako smatra Ashton, trebala biti srce jednog trgovačkog pa i političkog bloka, jer bi se tako najbolje garantovala kako sigurnost, tako i prosperitet. Na primjeru ekonomija Evropske unije pokazalo se, smatra Ashton, da zemlje s različitim backgroundima koje govore različitim jezicima mogu zajedno da funkcionišu i da pritom ne gube svoj identitet.
It's never easy to join.
Nije lako ući u Evropsku uniju. Kriteriji su teški, ali to vrijedi. Svaka zemlja treba da radi na tome da ide naprijed. Teško je i ide sporije nego mislite, ali to traži jako političko vodstvo i ozbiljne odluke koje treba da se donesu, a političari treba da budu spremni na to i da to mogu. Lako je ne raditi ništa.
Investitorima je potrebna sigurnost da bi ulagali novac i to u više aspekata, kazala je Ashton. Povjerenje u sistem je, kako smatra, ključno za razvoj kao i način na koji se upravlja državom.
Nećete dobiti investicije ako ljudi ne vjeruju u strukture. Tamo ne dolazimo. Najbolji razmišljaju racionalno i odluče da neće ići tamo gdje ne mogu sigurno ulagati. A dobiti investicije u novim poslovima je zaista srce ekonomskog razvoja, ali i politike koja na taj način razmišlja.
Osvrnula se i na vrijeme kada je posredovala u dogovorima između Srbije i Kosova, te kazala kako su razgovori bili dugi i teški, ali da su na kraju političari koji se ranije čak nisu ni sreli, sjeli za sto i pregovarali. Sporazum nije ni Briselov niti njen, kazala Ashton, već ljudi koji su ga dogovorili uz posredovanje i usmjeravanje. Na pitanje kako komentariše to što građani Kosova trebaju vize za Evropsku uniju, ali i na njihovo uvođenje carina na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, Ashtonova je kazala.
There are two really good examples of issues that need to be sorted out, number one.
To su dva dobra primjera koja se trebaju riješiti i koja pokazuju koliko je još ostalo pitanja kojima se treba posvetiti. Brisel bi trebao da radi po oba pitanja, da nađe put kako dalje i to uskoro.
Budućnost regiona, smatra Ashton, mogla bi ipak biti svjetla.
Ima ovdje mnogo ljudi koji mogu da razviju mnoge stvari za koje mi još možda nismo ni čuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Promjena granica nikada u historiji nije riješila neki konflikt, već je doprinijela samo većim problemima i tragedijama, pa je stoga dobro da je ta ideja u Berlinu potpuno ugašena. Rečeno je u srijedu na debati Kosovskog demokratskog instituta na temu dijalog Kosova i Srbije nakon samita u Berlinu. Informiše Amra Zajneli.
Švajcarska je zadovoljna to što Berlinski samit nije podržao promjenu granica, budući da tako nešto na Balkanu može da prouzrokuje samo probleme, izjavio švajcarski ambasador na Kosovu Jean-Hubert Lebet. On je dodao da je Berlinski samit potvrdio važnost postizanja sveobuhvatnog sporazuma u cilju potpune normalizacije odnosa Kosova i Srbije i istako da Švajcarska pozdravlja inicijativu Nemačke i Francuske. Izrazio je nadu da će sastanak u Parizu u julu označiti prve korake kako bi počeo proces normalizacije, kao na primjer na tehničkom nivou. Ambasador Lebet je također spomenuo i nekoliko lekcija koje je njegova zemlja naučila, posredujući u mirovnim procesima.
First of all, changing borders does not work.
Promjena granice pre svega ne funkcioniše. Nije nikada ni funkcionisalo. Ne postoji primjer u istoriji da ste nešto rešili kada ste se dotakli granica. Prema tome, veoma smo srećni to što berlinski sastanak to nije podržao. Ukoliko pomerate granice, istorijski konflikti se neće rešiti, kazao je Lebet.
And here in the Balkans, if you start touching to a border...
Ukoliko ovdje na Balkanu počnete da dirate granice, ulazite u probleme. poručio je švajcarski ambasador. On je također kazao da se sporazum ne treba nametnuti, da je za sporazum potrebno i poverenje, ali i vreme. Također, istakao da je potrebno da proces bude inkluzivan i transparentan i da eventualni sporazum ima podršku nacionalnih aktera za sprovođenje. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj na debati je rekao da je Kosova država svih svojih građana, bez obzira na etničku pripadnost, te da su građani Srbije i Kosova susedi koji treba da odluče da li će da žive u miru ili u problemima. Prošlost jeste problem, predstavlja tragediju i bol i ona se ne zaboravlja, ali Kosovo je zainteresovano za budućnost i mir, kazuje Haradinaj. Ja sam sa godišnjice masakra u Kruši, Ćušti, Meji, Suvoj reci otišao za Berlin bez ikakvog uslova u dijalogu. Porodice ubijenih se žale da se pravda nije uspostavila. Tela iz Srbije još uvek nisu vraćena. Onda ja iz Kruše odem za Berlin i sednem preko puta gospodina Vučića, koji je bio ministar informisanja predsjednika Miloševića tokom rata, i Dačića, koji je bio izabran od Miloševića. I ne postavljam nikakve uslove. Zašto? Zato što želimo da idemo napred. Greši i Vašington i Evropa i Berlin i Pariz da treba da prihvatimo uslov da ukinemo taksu kako bi nastavili dijalog. Kome da se postavi uslov? Predsjedniku vlade koji je sa godišnjice masakra iz Meje otišao za Berlin sa Vučićem u dijalogu? Upitao je Haradinaj. Ukoliko se ne uspostavi neka vrsta korektnosti u principima, teško se može postignuti sporazum. Mi jesmo za rešenje, jesmo da se dogovorimo, hoćemo mirovni sporazum, ali mora da se ustanovi istina, poručio je on. Haradinaj izjavio da kogod kaže da se promenom ili korekcijom granica ne postiže mir, zna da se time postižu rati i tragedije. Protiv promene granice izjasnio se i Nenad Rašić, bivši srpski poslanik u Skupštini Kosova i predsjednik Progresivne demokratske stranke. Istako je da su u procesu briselskog dijaloga najmanje obuhvaćeni interesi kosovskih Srba, da u njemu nema autentični predstavnika kosovskih Srba, te da većina oni misle da odvajanje korekcije ili razmena teritorija nije u korist Srba, ni južno, ni severno od Ibra.
Najveći problem s kojim se mi sad suočavamo, pre svega Srbi, su te tenzije koje se nažalost stvaraju apsolutno neodgovornim izjavama političara. I to nije samo sa jedne strane, to je maltene sa obe, pa čak ponekad i sa svih tri strana koje su uključene u proces.
Nakon berlinskog multilateralnog sastanka lidera regiona koji je održan u organizaciji nemačke kancelarke i francuskog predsjednika, 1. jula u Parizu održat će se sljedeći ali bilateralni sastanak Kosova i Srbije. Haradinaj je rekao da je bitno da Kosovo na tom sastanku ode sa jedinstvenom pozicijom, te izrazio nadu da će na njemu učestvovati više predsjednika iz kosovske opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka zaključila je da doktorat ministra financija Srbije Siniše Malog nije plagiran u dovoljnoj mjeri da bi bio osporen. Slušamo u prilogu Ognjena Zorića.
Ja zamolim tu komisiju da nam kaže koliko je to procenata ok da on iskopira od reči do reči, pa da studenti znaju. Možemo da krademo 5%, ali ako pređemo 5%, to nije dovoljno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Raša Karapandža, profesor Evropske škole za biznis sa sedištem u Nemačkoj, koji je pre gotovo 5 godina doveo u pitanje doktorat tadašnjeg gradonačelnika Beograda, danas ministra financija Srbije, Siniše Malog. Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka zaključila je da doktorat ministra Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen. Komisija FONA je naime zaključila da je 6,97% rada Siniše Malog plagirano i da ti delovi nikako ne dovode u pitanje autentičnost teksta i originalnost rada. Profesor Karapandža za Radio Slobodna Evropa kaže da izveštaj po njegovom mišljenju sadrži više materijalnih grešaka o kojima će najavljuje pisati u svojoj žalbi višoj instanci, a to je, dodaje, u ovom slučaju Univerzitet u Beogradu. Karapandža tvrdi da doktorat ministra Malog sadrži još plagijata koje komisija nije pronašla i koji će, najavljuje, biti deo njegove žalbe, a koje će do tada objavljivati na svom Twitter profilu.
To je po meni dokaz da oni u stvari nisu imali za cilj da zaista istraže postojanje plagijata, već da odbrane ministra Malog, počeli komentarisali samo iznesene optužbe, a nisu pronašli ni praktično ni jedan novi plagijat kojih ima pregršt, a koji ja do sada nisam objavio.
Radio Slobodna Evropa je povodom nalaza komisije uputila pitanje i dekanu Fona i ministru Malom, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Siniša Mali ni ranije nije komentarisao kritike oko svog doktorata. Profesor Karapandža u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da bi bilo u redu da je komisija barem pozvala Malog da uputi izvinjenje autorima za koje je utvrđeno da ih je kopirao. Umjesto toga ističe Karapandža.
Ta komisija o svom izveštaju navod kako je Siniša Mali zaista koristio tezu o Eritreji gospodina Haimel Marijama, ali da je to bila samo polazna osnova, da je on u stvari čak bolje citirao radove od samog gospodina Haimel Marijama. Kao što je neko na Twitteru rekao, naslikao je Gerniku bolje od Picasso.
Slučaj doktorata Siniše Malog privukao je veliku pažnju javnosti, a grupa od 364 profesora tražila je svojevremeno da mu se ne dodeli titula doktora nauka. Među njima bila je i Biljana Stojković, profesorka na Biološkom fakultetu u Beogradu. Za posljednji izveštaj Etičke komisije FONA kaže da nije zasnovan ni na jednoj dobroj akademskoj praksi.
Tu postoji nekoliko stvari koje su oni stavili u svoje izveštaje koje su zaista veoma problematične. Naprimjer da Siniša Mali jeste citirao radove iz kojih je vidljivo da je možda i pročitao te radove, u stvari je kopirao čitave stranice teksta iz nečije druge disertacije, iz nečije disertacije. Dakle, to jeste jedan način da vi sakrijete odakle ste plagirali.
Profesor Raša Karapandža je, podsjetimo, doktorat Siniše Malog, tada gradonačelnika, u pitanje doveo jula 2014. u tekstu objavljenom na sajtu Peščanik. Etička komisija FONA je i krajem 2016. utvrdila da disertacija nije plagijat, ali su rektorski kolegijum i senat univerziteta konstatovali da stručne ocjene nisu u kompetenciji etičke komisije i zatražili od FONA da formira novu komisiju koja će doktorat ispitati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kako je izgledao razgovor u vladi Srbije sa vlasnicom TV kanala 9 Majom Pavlović, koja je štrajkovala glađu, mogla je da vidi šira javnost u živom prenosu televizije N1. Naši sagovornici kažu da nije bilo ni minimuma empatije prema Maji Pavlović, koja je bila u 23. danu štrajka glađu. Prilog Branke Mihajlović.
Bilo je to agresivno izleđivanje novinarke koja sa razlogom štrajkuje glađu. Komentar je profesora Ratka Božovića koji je, poput mnogih, gledao živi TV prenos sastanka predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić sa Majom Pavlović, vlasnicom novosadske televizije Kanal 9, 23. dana njenog štrajka glađu.
Oni previđaju da je pred njima biće koje je na graničnoj situaciji, koja je krajnje sporan stanovišta održanja njenog života i tako dalje. Znači da je ona došla s ulice kao siređija koga treba ukroti. Sve je to u stvari dokaz o jednoj gruboj sili koja se na raznim nivoima iskazuje kao nasilje u odnosu na građane.
Način na koji se vodio razgovor sa Majom Pavlović ilustruje sljedeći dijalog premijerke Ane Brnabić uz asistenciju Olivere Zekić iz regulatornog tela za elektronske medije.
Ali Majo, ali ko smo vi i ja da razgovaramo o tome što je sud rekao?
Ali to piše u zakonu i mi plaćamo ona...
A Majo, idete, vi budete sudija.
Majo, vi znate za osnovnu podjelu vlasti.
Kako da idem protiv odluke suda?
Na sudsku zakonodavnu izvršnu.
Na kraju krajeva, ko ste i vi da kažete da sud nije u pravu?
Predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović je jedini od novinara u vladi stao na stranu Maje Pavlović rekavši da su ton i ponašanje predsjednice vlade i članice REM-a Olivere Zekić prema vlasnici kanala 9 tokom sastanka neprimereni. Izvinio se što je, kako kaže, učestvovao u nagovaranju Maje da dođe na sastanak.
Kazalo se da nisam u pravu, prema Maji Pavlović i premijerka i Olivera Zekić su nosili kao malte ne prema neprijatelju, a ne prema nekom koji je bio toliko očajan da 22 dana štrajkuje glađu, da svoje zdravlje pa i život dovede u pitanje.
Vlasnica novosadske televizije štrajkovala je glađu jer smatra da državni organi onemogućavaju rad njene televizije. Ona je tražila da se reši položaj lokalnih emitera i okončanje sudskih predmeta čije nerešavanje, kako tvrdi, onemogućava opstanak ovog kao i mnogih drugih medija u Srbiji. U vladi Srbije je doživela da je premijerka optuži za ucenu.
Ja takođe apsolutno ne podržavam štrajk glađu. Mislim da je to jedna vrsta ozbiljne ucene.
Međutim, premijerka je sasvim drugačije govorila kada je štrajk glađu u aprilu najavio ministar odbrane Aleksandar Vulin i grupa naprednjaka nakon višemesečnih protesta i bojkota opozicije, republičkog i lokalnih parlamenata.
Pa to je način ministra Vulina da se bori protiv nasilja. Svako ima svoj način da se bori protiv nasilja.
Znate, to je jedno nasljeđe, ja bih rekao, ideološko. Mi i oni. Mi možemo sve, a oni ne mogu ništa.
Kaže profesor Božović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
U Crnoj Gori će sutra biti donesena presuda u sudskom procesu nazvanom državni udar. Presudu crnogorska vlast dočekuje porukama da do destabilizacije sigurnosnih prilika u Crnoj Gori neće doći. Detaljnije Srđan Janković.
Sudsko vijeće Višeg suda treba presudom da ocijeni da li je tokom jednoipogodišnjeg sudskog postupka prezentovano dovoljno materijalnih i nedvosmislenih dokaza da su optuženi u slučaju državni udar pokušali da u Crnoj Gori sprovedu terorističke aktivnosti kako bi nasilno srušili vlast u Crnoj Gori, uhapsili ili likvidirali tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, a sve sa političkim ciljem da spriječe Crnu Goru da se priključi NATO alijansi. Period od okončanja završnih riječi i zakazane prvostepene presude za 9. maj protekao je u podizanju političkih tenzija u Crnoj Gori nakon što je optuženi lider Demokratskog fronta Andrija Mandić u direktnoj polemici sa premijerom Duškom Markovićem saopštio da neće dozvoliti potencijalno odvođenje u zatvor. Slušamo Mandića i premijera Markovića.
Nas niko neće voditi u zatvor. Prije smo spremni glave da položimo i nekome glavu da skinemo nego što će nas neko povesti u zatvor.
Onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također sprema za to.
Potom je i drugi član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medojević ocijenio da bi osuđujuća presuda u slučaju državni udar mogla da izazove destabilizaciju Crne Gore.
Bilo kako osuđujuća presuda Đukanovićevog pravosuđa u lažno montiranom slučaju državnog udara može nepovratno destabilizovati Crnu Goru i izazvati etničke konflikte u Crnoj Gori.
Na to je odgovorio premijer Marković odbacujući mogućnost bilo kakve destabilizacije.
Nema nikakvog posebnog ili vanrednog stanja, nemamo procjenu da Crnoj Gori se može desiti nestabilnost, pa i ovim povodom.
Podsjetimo, specijalno tužiloštvo je optužnicom označilo dvojicu ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova kao organizatore i financijere pokušaja terorizma u Crnoj Gori. Državljani Rusije, po dosadašnjim informacijama, pripadnici su bezbjednosnih službi te zemlje i bili su nedostupni crnogorskom pravosuđu. Osim njih su za pokušaj terorizma bili optuženi pripadnici ekstremno desnih srpskih političkih pokreta Predrag Bogićević i Nemanja Ristić, koje je Srbija odbila da izruči. Za terorizam u pokušaju je optuženi penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, koji je u pritvoru od dana hapšenja, a koji nije priznao učešće u pokušaju terorizma. Članovi predsjedništva Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i aktivista ove političke organizacije Mihajlo Čađenović, optuženi su između ostalog za stvaranje kriminalne organizacije. Oni su tokom cijelog sudskog procesa tvrdili da se radi o politički montiranom procesu u režiji vrha Demokratske partije socijalista, uperenom protiv političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori. Oni su saopštili da nikada nisu kontaktirali ili poznavali bilo koga od ostalih optuženih u sudskom procesu. Za stvaranje ili učešće u kriminalnoj organizaciji su također optuženi Miloš Jovanović, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić i Srboljub Đorđević, koji su također negirali navode iz optužnice. Specijalno tužiloštvo je na kraju postupka ostalo pri svim navodima optužnice, dok su optuženi odbacili krivicu. Kompletno suđenje vijeka, kako je nazvano u medijima, je godinu i po prenošeno direktno na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom, tokom kojeg su građani osim izvođenja dokaza i kontraargumenata pratili incidente u sudnici, uvrede i verbalne sukobe tokom sudskog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj emisije podsjećamo na vijesti dana. 8 uhapšeni u antiterorističkoj akciji u Njemačkoj, jedan od uhapšeni Bosanac. Iran se djelimično povlači iz nuklearnog sporazuma. U Tirani summit procesa Badobrioni, susret Tačija i Mogherini. znači neophodno otvoriti granice između Albanije i Kosova. Elfeta Veselji osuđena na 10 godina zatvora. To bi bilo sve što smo vam pripremili u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.